نحيله من الكابتن. منو مدى في المالتينو موجين مودية لحقهم نحيلو من الكابيلا كونتربوتسي بتاعهم ولفتت لي شيء نعفو شكل مساك نحيلو من الكابيلا تسليما من هاتيها تشاز شويرب دربو هرا نحيلو من الكابيلا البروغرام تاع الجمالو هرا وارا اللي تمينا التاريف كله اللي كان دوار الفاموس كارافاجو بدينا وكل في أتشيهور مع غويدو لانفرانكو Guido Lanfranco tamin ukoll kif għadna f'dak il-programm tneħħilu l-kappell għalkemm għamel xogħol ħajja twila qed ta' venerabbli llum u nistgħu ngħidu li rnexxielu mhux biss jippubblika ħafna mir-riċerka tiegħu imma ma jaqtaqat għaliex daħal bruħu ġismu f'studji partikulari tal-folklor fl-qosma kollha tiegħu kif ukoll anki tal-ħwawar ħxejjex u dak kollu li tina in-natura ta' dawn il-gżejjer żgħar. Madan kollu, aħna stedinni hawnhekk li Guido Lanfrancollum l-aktar biex isellem lil Giuse Cassar Policino, li fi kliemu stess, fi kliem Guido, Giuse Cassar Policino kien il-bniedem li b'umiltà kbira resa għall-biċċa xogħol li forsi ħadd qablu ma kien tellaħħa fuq il-katedra tajba tal-istudju. Kien hemm oħrajn sertemm iżammit nafu l-ħadem f'dik il-linja wkoll, speċjalment fejn jiġu ċertu ħrejjef, leġġendi, kien hemm ukoll Patri Manuel Magri, Giuse Delija, Patri Delija, kien hemm diversi u kien hemm anki l-barranin li taw semhom. Imma biex ngħidu hekk, issu kien hemm ċertu snobbiżmu li ma kienx iħalli lana tinfirex, li ma kienx iħalli l-folk jinstema'. U għal ħafna żmien, speċjalment dawk in-nies nimmaġina. Li telqu mill-irħula u marru lejn il-bliet biex jaħdmu, speċjalment wara l-gwerra, kien hemm it-tendenza sfortunata li kienu jistħu kważi isemmu l-affarijiet folkloristiċi Maltin għaliex tal-belt kienu jajruhom, tra virgolette, għaliex naħseb anki huma kellhom sens ta' inferjorità, forsi aktar mill-oħrajn kienu jajruhom, li jitkellmu bl-imgħawweġ jew li huma għandhom passatempi tar-raħal jew jannu jew ħobbu mużika li mhijiex ta' ċertu kwalità, finezza u għalhekk ordinarja. Iċ-ċekċek fuq il-kitarra b'tanni jew inkella liddo strumenti folkloristiċi. U kif darba spjega tajjeb ħafna anki Ruben Zara hawnhekk magħna, kien hemm żmien fis-snin 70 bteddida kera ferm li ċertu strumenti Maltin qebu għal kollox. U għalhekk illum rridu nirringrazzjaw li dawk kollha li ħadmu biex jiġu lura dawn l-affarijiet Ruben Zara li ġab dawn l-istrumenti daqshekk mużika organizzata ta' livell tal-grupp Nafra tajjeb ukoll li wieħed jiftakar Giuse Cassar Policino. X'ħafna drabi mbagħad nibdew infaħru tal-lum Giorgio Mefsud Kirkop li jagħmel ħafna xogħol fuq lana u llum nirringrazzjaw lilu u l-sħabu kollha speċjalment l-għannejja li llum saħan sitra l-pajjiż għandu sens ta' gburija meta itella il-festivals tal-għana kull sena kull sajf organizzati taħt l-awspiċi governattivi tal-pajjiż. U għalhekk nistgħu ngħidu li dik il-ġlieda b'xi mod irbaħnija mal-ġlieda ta' indipendenza mhux biss politika imma fil-ħsieb, fil-kultura, fil-letteratura tagħna f'dan il-programm naħseb it-tqajna magħha spiss meta niġu biex nitkellmu fuq nies li ħaqhom neħilhom il-kappell. Il-programm li fadlilna llum wara kollox ma fadalx ħafna f'dis-sensiela, il-programm qed jagħti ġieħ li Giuse Cassar Policino bis-saħħa tal-informazzjoni li joħroġ Guido Lanfranco. U għalhekk matul din l-intervista li llum intemmu se nippruvaw ukoll insibu okkażjoni ndaħlu xi eżemplari ta' mużika mill-għana Maltija. Biex bekk l-atmosfera, s-suġġett proprju toħroġ ukoll. Ejjew qabel xejn nissuktaw nisimgħu li Guido Lanfranco ikellimna fuq il-folklor Malti.
ka sërë policinë e këte kollës, tradicionijet, drauet, o folklor orali të kul kualita. Fosë të manki legjende u hrejjev. E sa u kollë shtatë në me distincioni bej legjende u hrafa, ashkulltan që hatë me të jajdlek lejnë tjetë të vinta o tajtë hafnah merijit, jajdlek dik legjende më shej. Mentri legjende më shdik të fësira anda, il hrafa, ija kolla lajja.
Alek jajdu të harref?
Të harref, dika genuina l-kelma hrafa, illi të vinta kollosh, affarijiet ta' fantasija.
Isu fiction.
Eħe. Imma tiħu pjaċir bihom. Imma fiction tkun bbażata ħafna darba fuq ir-realtà.
Stħajji.
Imma l-ħrejjef bbażati ħafna mhux fuq ir-realtà, imma fuq fantasija. Pereżempju draguni, it-tir fuq tapit, toroq lampa u jiġi spirtu. Affarijiet li fid-dinja ma jiġrux fid-dinja naturali, materjali, reali. Allora dawka neħdu gost bihom. Jiena għadni neħu gost bihom sallum il-ħrejjef, il-fairy tales kif jgħidulhom l-Ingliżi. Halloween huma, anke pereżempju Gulliver's Travels, anke Sleeping Beauty, u Cinderella, u Alibaba, daw kollha saru tan-nazzjonijiet kollha għax kulħadd jieħu gost jismagħhom. Ibda mit-tfal, għax it-tfal għalihom realtà u mhijiex ma tfisser xejn imma jidħlu fid-dinja tal-fantasija. Meta ngħid it-tfal anki aħna għax konna tfal
ukoll.
Ma naħsbux aħna xi speċi differenti. Għaddejna dak iż-żmien li neħdu gost bil-fantasija u l-ħrejjef. Infatti anki t-teachers tal-iskejjel. Palma kont nagħmel jien fil-klassi tal-primarja speċjalment, kien jibqa' xi ftit minuti ngħidilhom ħandri kom storja. Dak il-ħin jekk kien hemm xi storbi kulħadd silenzju sidu marbutin u jsikket il-ħadd ieħor, għax meta nkunu tfal, il-fantasija u l-istejjer u l-immaġinazzjoni isaħruna. Infatti hawn ħafna kotba ta' tfal kollha bbażat fuq fantasija u kollha jagħmlu suċċess. Leġġenda ħana jċini preċiż. Għax hawn ħafna nies ma jridux jifhmu x'inhi leġġenda, jużew il-kelma dodge. Pereżempju, il-kelma legend fiha nfisha tfisser taqra spjegazzjoni, tara statwa taħta hemm xi kitba, dik legend ngħidula leġġenda, biċċa x'taqra biex tispjega x'inhi dik. Kollox ngħidulu leġenda anke fuq il-mapep jekk ikun hemm rokna li fiha l-kuluri xi fissru. Is-simboli xi fissru, dika msemmija legend ukoll. Leġenda hija tifsira ta' xi ħaġa. Pereżempju, ikun hemm għar x'imkien neħdu war ħasan. Meta jgħaddu minn ħdejha, anke jekk ħadd ma jaf xejn, meta jkun hemm għar tiġbdek għal kurzita għax bniedem magħmul li dak li ma jidhirx sew timxi ħdejh ħadd tara x'inhu jekk ma tifhmux tqisu supernaturali. Allura kull għar u kull ġebla kbira, u kull ħofra kbira, u kull kostruzzjoni mhix bħal kull imkien, kważi kollha għandhom leġġenda. Pereżempju, il-ġebla l-wieqfa' tal-qala. Għax ġebla wieqfa' hekk tidher isu stramba, mhux bħal ċanguni li taf li refa' u ħurmew hemmhekk. Allura anke t-tfal stess, kull struttura bħal xjar jew ġebla wieqfa' jew ħofra kbira. Kollha għandhom leġġenda, ġifieri tifsira, jekk jiena nkun qed nitifel u għaddej u nara ħofra kbira l-missier ngħidlu dik x'inhi dik il-ħofra. X'hemm ġo fiha? Ħanħares ġo fiha. Mbagħad jgħidli dik tersaqx li għax dik darba kien hemm spirtu kbir kull min jersaq jieklu u jbeżgħu t-tfal biha. Ngħaddu minn ħdej knisja żgħira fil-kampanja jew x'imkien. Pereżempju, il-knisja ta' Baħar iċ-Ċaq ħdej il-Porzjunkula ta' San Ġwan Evangelista. Hemm ħafna knejje żgħar, imma mhux kollha għandhom l-istess skop jew raġuni għax inbnew. Hemm numru mhux ħażin inbnew abbinati مش جرايا بر ازمبل ده سانتو روكو تالبلت مبنيت من حبة البستا اش سانتو روكو بروتتور تالبستا وكل دربال يكون امشيه تالبستا كنو يكمبلو يكحلو ويرنجا ويزباو بشيفتا
كالفيو
Allora, jekk qed irid leġġenda dik l-ispjegazzjoni ta' dik leġġenda. Ma fiha l-ebda fantasija fattu.
Hija tifsira.
Imma dik it-tifsira. Issa anke dejn il-Knisja ta' San Ġuwan l-Evanġelista ta' Baħariċċa. Dik inbnija wieħed li jismu Giovanni u stess mill-Gargurju min-naxxar dak l-inħawi, li kellu l-artu l-eliqi dak l-inħawi Baħariċċa. Kien ta' familja sinjura, illi kellhom l-iskjavi, imma kienu ħelsuhom kellhom xi skjavi jaqdu, għax l-iskjavi kienu moda. Imma dal-iskjav kien mal-kursari daħal ġifier, kursari kienu fl-antik ġejjin sejrin Malta biex jisirqu biex jieħdu l-ilma biex jaqbdu l-iskjavi u affarijiet bħal dawn.
Ma kienu jagħmlu tagħna għandhom.
Eh, dan darba minnhom meta kien assama l-eliqi fil-għaxija. Sema leħen ta' nis ġejjin li kienu kursari niżlu x'imkien in-naħa ta' Salina jew in-naħa ta' San Pawl. U induna li qegħdin ifittxu għaliex dak l-iskjaf li kienu ħelsu huma ġie magħhom biex jurihom fejn nus-sinjur joqgħod ħalli jżommuh biex jekk iriduh tal-familja jħallsu għalih. Għax hekk kienu jagħmlu, l-iskjavi jibgħuhom jixtruhom u hekk. Imma billi kif periklu staħba sew qalb ħafna tkuk. U għamel weda lil-qaddis tiegħu illi jekk unu jispiċċa din l-okkażjoni fuq il-ġid jibni l-Knisja għalih. U hekk għamel. Għadek il-leġġenda tiegħu. Issa ħalli għalli kultant inżejnu nżidu magħhom naqsu ma' l-leġġenda diki. Il-leġġenda hija bbinata dejjem ma' xi oġġett, pereżempju ġebla kbira tal-qala biex inkun semmej, ma' xjar. Bħal tal-eremita tal-Mustafem knisja żgħira ġol l-blat, bħal ħofra tal-maqluba, kollha għandhom tifsira daw leġġenda magħhom. Għall-leġġenda dejjem ikollha xi ħaġa vera u xi ħaġa tista' tkun fantasija miżjuda magħha. Fantasija biss tiġi ħrafa. U l-leġġendi huma kollha qosra. Għas-sempliċi raġuni li huma spjegazzjoni fil-qosor ngħidlek dik l-arxini, ngħidlek dik ardalam dik kienu jgħixu ħafna nisa u meta ma kienx hawn bini, eċċetera, u nibqgħu għaddejji. U lesta l-leġġenda. Imma leġġendi oħrajn fihom ftit tal-fantasija wkoll. L-għoli għall-wieqfa tal-qala. Teżisti dak u fatt qiegħda hemm dik il-ġebla ħadd ma jista' jmerija, imma l-ispjegazzjoni hija fantasija. Għax abbitta fuq dara waħda mara u b'saħħitha u ħaġa oħra biex ma għax ngħid ħafna leġġendi. Leġġenda hija spjegazzjoni ta' ħaġa lokali tiegħek, mhux ta' pajjiż ieħor. Għax inti tarhom erien, ħofor, bini, knejjes, oġġetti u affarijiet. Hemm leġġendi barranin li integrawhom Malta, imma ġeneralment huma dawk. Bħal tal-miliet, leġġendi tal-miliet. Tal-bambinu tal-naġa u tal-moza u daw u tal-baqra u tal-ħmar. Għax barra minn Malta għandhom bħalhom u aħna joġbuna billi l-miliet mhuwiex tagħna biss. Allura kulħadd għandu l-istess leġġendi tal-miliet. Mentri mbagħad tal-oġġetti ħofor u għolijiet u postijiet Maltin u knejjes u affarijiet bħal daw. Il-leġġendi huma purament lokali u ma bbinati ma xi ħaġa li teżisti. Ħafna drabi diffiċli biex tispjega lil min jaħsibhom mod ieħor l-affarijiet għax hemm m'għandux magħhu preparat illi jifhem ċerti raġunijiet. Għax il-biċċa kbira tan-nies ma nafx forsi mhux il-biċċa kbira imma meta tagħmel isu questionnaire issib. Il-biċċa kbira tan-nies jieħdu kollox kif ngħidu bl-Ingliż for granted. Imar hemm kulħadd jaf biha u nibqgħu għaddejjin. Għandna l-festi, hemm proċessjoni għaddiet lesta. Imma proċessjoni u pellegrinaġġ fihom ħafna spjegazzjonijiet.
Neħilhom il-kappell il-lungu ido Lanfranco jgħad itemm it-tarif li għandu dwar il-folklor Malti b'rispett, ġieħ u b'referenza partikulari għal Giuseppe Cassar Pulicino li kien fost dawk il-Maltin li s-seklu li għadda ħadem ħafna biex il-folklor Malti jiġi rispettat iżjed mhux biss mill-Maltin imma apprezzat ukoll mill-barranin u mill-istudjużi tal-folklor mid-dinja kollha. Komplu isimgħu neħilhom il-kappell.
il-kelma pellegrina ċu proċessjoni u mhix l-istess. Proċessjoni fil-bidunet ta' ċelebrazzjonijiet tal-Knisja dejjem kienu ġol l-Knisja stess. Il-komunità fil-bidu tal-Qudiesa iduru dawra mal-Knisja.
Sa parti mill-liturġija.
Hija l-introjtu fil-fatti u kienu jsiru fil-ogħdu, għax il-Qudiesa fil-ogħdu ssir. U l-introjtu parti mill-Qudiesa. Infatti kien hemm ħafna festi jsiru fil-ogħdu. Proċessjonijiet anki ta' Santa Lina baqgħet biċċa mit-tradizzjoni abbinata ma' sistema tal-liturġija. Imma l-knejjes kienu żgħar, il-komunitajiet kienu żgħar ukoll, ra proċessjoni ġew knisja kienet issejru daqshekk. Iduru dawra ma' l-knisja tfisser aħna miġburin flimkien għall-istess skop u mbagħad tibda l-Qudiesa propja. Allura meta bdew jiżdidu n-nies fl-irħula, ma setgħux jagħmlu ġew l-knisja il-proċessjoni. Għax memx fejt iċċaqlaq, għara jiduru dawra ma' l-Knisja, għarġaw jitlu. Meta kibru iżjed in-nies u kibru l-Knejjes iżjed, bdew iduru mhux ma' l-Knisja biss, ma' xi kwartier viċini l-Knisja. Sakemm fl-aħħar għamluha mar-raħal kollu jew hekk. Imma oriġinarjament ġew Knisja kienet tkun. Proċessjoni ikel ma' proċessjoni. Tibdew tispiċċa fl-istess post. Mentri pellegrinaġġ ukoll miġburin nies flimkien għall-istess skop devozzjoni, jew bħala tpottija ta' xi festa jew tifkira jew penitenza jew biex nitolbu għax-xita jew xi ħaġa. Pellegrinaġġ jibda minn post u jispiċċa fieħor. Meta ngħidu se nagħmlu pellegrinaġġ il-Madonna tal-Mellieħa biex naqalgħu grazzja ta' xi ħaġa oħra u biex itbedna l-gwerra minna, eċetera. Dak pellegrinaġġ ikol xi mbagħad wara jiġu kif iridu.
Minn punt għal ieħor.
Dak pellegrinaġġ. Meta jmorru n-nies il-Lord marru pellegrinaġġ għal fejqan jew għal assistenza. Jekk marru ruma pellegrinaġġ.
Malli jaslu spiċċa.
Jekk marru tapinu pellegrinaġġ minn Malta li mhu minn immalaw. Ġifieri dik hija definizzjoni ta' pellegrinaġġ. Issiru ġeneralment il-pellegrinaġġi minħabba bżonnijiet. Per eżempju, kulħadd jaf bil-Kungress Ewkaristiku tal-1913 u anke Sur Giuseppe kien jikteb ħafna essays u ħafna sketches, daħħal ħafna affarijiet fihom, tista' tgħid kull ħaġa li rajna u smajna fil-folklor, orali jew drawwiet u tradizzjonijiet, xi ħaġa kiteb fuqhom, minn barra li kiteb fuq personaġġi letterati, poeti, ħalma mel fuq Prof. Sakolina u ħafna oħrajn
insomma. Xkien ħajru taħseb jihudik il-linja, għid, għad tajt kurzita, xkien ħajru jihudik il-linja, għax fi żmienu forsi ma kienieċ daqsek, infiċċa?
Le, ma dan bniedem tolqtu xi ħaġa.
Kienu jgħidu. Ħajjar inti wara kollu, għax tista' tgħid.
Ejjir bil-kurzita jiena li żjed għax inkun fil-kampanja nkun hemm u nkun hawn. Trajt kull ħaġa li nara rid naf x'inhi u għaliex u kif. Jekk nara n-nies jaħdmu fil-kampanja jekk nista' nkellimhom aħjar mill-inħares biss. Jekk hemm biċċa bini rid nara għaliex mibnija hekk u mhux mod ieħor. Għax meta tidra tagħti kasta kull minn madwarek tfisser li hemm raġuni għal kull ħaġa. Mhux qegħdin hemm u daqshekk.
Għal tiftix tal-identità tiegħek ukoll,
eh? Għax inti li tkun parti minn komunità, dak li qed isir fiha tħossok iżjed integrat magħha jekk qed tifhem x'qed isir kollox.
Qed issib lilek innifsek iżjed fiha.
Infatti hija ħasra li ħafna Maltin qegħdin Malta fuq l-istorja ma jafu xejn. Għax ma tinteressomx. Fuq il-folklor ma jafu xejn bħala folklor, għedu lek tal-antiku kif naqsek u spiċċa. U speċjalment il-folklor orali. Li siet li ħadem fuq Sur Giuseppe, fih ħafna aktar tifsiriet x'tistudja minn affarijiet oħrajn li huma tradizzjonijiet. Għax tradizzjonijiet għandhom parti mill-istorja, mentri l-orali għandu ħafna influenza minn lingwi ta' madwarna, minn ġenerazzjonijiet ta' ħakkiema li kellna, anke l-leġġendi tagħna għandhom ukoll it-toma ta' kull era tal-istorja tagħna. Għanna leġġendi li jfakkru r-Rumani, leġġendi jfakkru lill-Arab, leġġendi jfakkru lill-Normanni u leġġendi li jfakkru żmien l-Ordni. Mimli l-leġġendi?
Ta' kull żmien.
Ġifieri flok ikunu abbinati biss ma' xi jaru ma' xi ħofra u ma' xi ġebla, kif semmejna l-ewwel. Abbinati ma' żminijiet. Anke fuq l-iskjavi hemm differenti. Anke bħala rusa tal-mosta bil-kursari.
Jew tal-isperanza.
Tal-isperanza Dawn affarijiet kollha interessanti għaliex għandhom l-isfond tagħhom fi ħafna studju.
Il-bambinu Michela Vela żgur li jibqa' miftakar għall-kapaċitajiet u t-talent tiegħu li anki ferta kbira ħafna baqajanni, ħafna drabi spiritu pront u jati pjaċir kbir lill-udjenzi tiegħu. Inkoraġġixxa ħafna oħrajn u llum ngħidu li anki nisa hemm fost l-għannejja ewlenin Maltin tal-lum. F'din is-silta jinstema' jinbex u jniggess lil Tony Camilleri, ħabib tagħna, kantant Malti stabbilit li f'din is-sekwenza daħal fil-pika mal-bambinu meta l-bambinu diġa kellu ċerta età biex itella il-ġieħ tiegħu u t-tislima tiegħu. U għalhekk tajjeb li nisimgħu dina l-battibek interessanti u din it-taqbila ta' bejnek. Leġendi marbuti ma' ċertu postijiet fejn hemm mar, fejn hemm dlam, ecc. Il-fatt li l-bniedem illum jgħix f'ambjent teknoloġiku, xjentifiku mela għandna d-dawl, għandna l-elettriku. Mela llum m'għandekx tajt hemm misterju ġo dik id-dar għax diżabitata, għax ma lajtix għall-bozza u tara li m'hemmx irwieħ fil-fatt naħseb ħafna mill-istejjer li kienu jidru l-irwieħ spiċċaw mad-dawl. Fit-teknoloġija moderna tal-lum taħseb li ta' warajna se jkollhom xi jżidu ħafna fuq il-folklor ta' żmienna, il-kompjuter jista' jidħol fil-folklor xi darba.
Il-kompjuter waħdu ma jidħol imkien min jużah jidħol, imma jiffaċilita ċertu studji u aċċessibilità. Ta' warajna xorta se jkollhom xi tip ta' leġġendi, illa x-ġrajiet irħin kollu qed isiru. Jekk pereżempju ngħidu Sfortunatament, palma wa a fotografu, wit iż-żurrija, sfortunatament. Bacċi den. Dak jibqa' jissemma. Għax il-familja jdor miskina dak hemmhekk spiċċa, u ż-żar jisimgħu ara hemmhekk waqa' xi ħadd. Qed insemmi waħda biss.
Tibqa' storja ta' żmienna.
U l-magna tar-ritratti li fl-antik ma kienx teżisti hija ta' żmienna. Aktar x'kienet elektronik u digital ukoll.
Anke meta jiġri forsi xi delitt kbir. Dak mingħajr matriz sar isu parti
mill-ġurnana. Tibqa' semmih għax kienet ħaġa kera, ħaġa li
kex kxedi kulħadd.
Jekk tibqa' miexja minn ġenerazzjoni għall-oħra, tiġi fil-sin in-nies, fissa dik leġġenda la tiġi fil-sin in-nies. U tibqa ripetuta. Palmeta kien hemm is-serqa tad-dockyard. Kulħadd baqa' jsemmiha, alla volja jilu 50 sena wkoll u żied. U jekk aħna naraw il-gazzetti x'qed tiġri u ma jiġrix, dak li għandu x'jaqsam ma xi oġġett u ma persuna jew xi ġrajja partikolari li ta' min isemmiha.
Straordinarja.
Tibqa' tissemma.
Tidħol fil-memorja kollettiva wkoll tal-pajjiż.
La tkun fil-sin in-nies tkun parti mill-folklor orali. Tista' tkun ħaġa moderna bħal meta pereżempju l-ferrovija qatlet xi 29 baqra jew barri b'aċċident għax qasmu l-linji waqt li ma setax twaqqaf. Għadek tibqa' tissemma. Affarijiet hekk isiru leġġendi, ikunu waħlim ma xi ħaġa li nafuha, jew tkun storika jew oġġett. Pereżempju fl-1823 kienu mietu 110 tfal f'darba fit-telet ġurnata tal-karnival il-belt wara li kienu taġiżu fil-kunvent għax fil-karnival kienet drawa u għada saċertu punt li tfal biex ibeduhom id-dnubiet jaħduhom dawra jew jagħmluhom attivitajiet fl-iskejjef, fl-istituti f'knejjes u l-dawna kienu ħaduhom passiġġata lejn il-Furjana, dak iż-żmien is-swar kienu għadhom hemmhekk, mhux kollox il-lixxat issa. Meta ġew lura jdu jtuhom xi ħaġa, imma nsertaw li ttardjew ftit fil-kunvent, u magħhom daħlu anki nies minn barra li ġew għat-tfal biex jiġbruhom leħqu ġi kienu hemmhekk u daħlu biex jieħdu xi ħaġa huma wkoll. Bdew jaqgħu fit-taraġġ tal-kunvent għax il-bib ma setax jinfetaħ għax ħabtu miegħu. U kienet x'kienet fuq xulxin kulħadd jaffeċ il-xulxin 110 mietu tfal f'okkażjoni waħda laqas fil-gwerra. Isemmiha min jaf biha fl-istorja, parti mill-istorja u parti mill-leġġendi tal-karnival saret leġġendarja mhux ħrafa meta nużew il-kelma bniedem leġġendarju tfisser li ġifir sin in-nies għadu jissemma bħalla Vallet pereżempju konti ruġġieru u jivvintaw fuqhom u jżejnu ma l-verità li dawk il-bnedmin kienu jeżistu. Hemm ħafna affarijiet wieħed jistudja fuq il-folklor u s-Sur Joseph tepeluf ta' kitbiet. Għamel kotba, pereżempju wieħed minn ta' snin 70 li kien sar popolari anke fl-iskejjer kien kelma waħda biss. Il-għaliex fih kiteb skeċċis u essays fil-qosor kollha. Anke jekk kienu novelli u hekk imma kollha bbażati fuq esperjenzi tiegħu skeċċis u hekk. Kemm għal ieħor kemm għal ħadd ieħor ktieb interessanti anke hu stess kellu sodisfazzjon bih. Illa l-ġabar fl-imkien ħafna essays u skeċċis u kitbiet li kienu mifruxin f'xi ġurnali l-ewwel l-emmulaw u f'xi gazzetti u bekk intużaw għax huwa l-Malti tiegħu il-Malti tajjeb u jaf jikteb ġifieri mhux korrett biss imma kif juża l-istil tiegħu.
Spirak xiftit
mizmin 50 kont nafu bil-kitba tiegħu l-ewwel għax inkun naqra ħafna fuq kollox u anke l-letteratura Maltija u mbagħad bdejn nintaqa' miegħu l-emmu l-ewwel għax indejjem f'xi għaqdiet kont Rakullim kien konti mura għadit tal-istoria, għadit tal-letteratura, għadit tal-exhibitions u għek. U kelli ħafna assoċjazzjoni mija u koll. Leġan kħiġili għamilċi exhibition u fetaxħawu. Ġili kini ċempilli biex jitkellem fuq xi aspett biex jara l-ideja tiegħi wkoll, għaxu kien bniedem għumli. Kellu biex jiftaħar kemm irid u biex jitkabbar, imma qatt m'għamlu dan għax tintaqa' ma' oħrajn li m'għandhomx daqsu biex jiftaħru, jaraw il kulħadd dubbien kif isir kullimkien u jippretendu li ħadd ieħor ħafna inqas minnhom u ma jifhem f'xejn. Din li jaqbdu mal-persuni. Ija ħaġa kera, is-Sur Ġose ma kienx isemmi persuni, jekk xi kitba ma kienx jaqbel magħha, kien isemmi l-kitba biss u s-suġġett, il-persuna rilevanti għalih kienet. Għalhekk trid tkun ġentlhom biex ma toffendi lil ħadd, tajt dak li trid tajt xorta waħda ma dak li jkun ma jgħid ċara semmini bqajt stampata hawnhekk jien illi jiena ma fimtix sew li kitbiċċa xogħol jew ma għamiltix sħiħa jew hekk. Għaliex kellu l-esperjenza. Min barra li jamila ma' n-nis, kien tal-kuxenza u koll, u kien ġentlhom propja kif najdu aħna fis-sens tal-kelma. Allura kulħadd kien iħossu komdu jitkellem miegħu, għax trid tintaqa' ma' xi ħaġa joqgħdu jitkellmu fuq affarijiet biex juru kemm jafuhma u kif taftit int affarijiet bħal dawn.
Xi jimpressjonawk ngħidu
bil-ma. Fit-tul kollox jitkellem waħdu fiż-żmien, jiġifieri. Aħna issa qed nitkellmu fuq Ġuse Kassar Pulicino, qed ngħidu x'kien u ma kienx, kemm għamel xogħol, u wieħed għandu jiftakar ukoll illi fost ħafna nies li jaħdmu fid-dinja, l-iżjed illi jdumu fil-memorja tan-nies u jitgawdew huma x-xogħlijiet tal-artisti u x-xogħlijiet tal-kittieba, għax oħrajn la darba l-ġenerazzjoni tagħhom tispiċċa. U ma tantx kien ikun hemm wisq forsi fuq ix wieħed jitkellem fuqhom jintnesew. Allura l-kuttieba wkoll sa ċertu punt jagħmlu pjaċir il dawk li mhumiex kittieba għax ifakkruhom fil-kitbiet tagħhom. Għax pereżempju kieku ma kienx hemm kittieba li kitbu l-ġrajiet tal-istorja tagħna, kieku x'nagħmlu
dawk in-nies ta' dak iż-żmien.
Allora, min jistudja l-istoria, jistudja l-kitbit ta' wek, ta' pajizna, l-kitbit barra minn Malta, għax konna assoċjati ma' pajizi oħrajn.
L-arkivi, fejn kitbit.
Allora, bekk, il-kittieba, edin jiġbru dak li kiteb ħadd ieħor biex ikonna iżjed storja kulturali integrali. Imma bħal Kassar Pulicino, il-kittieba prolifiċi u studjużi ħallew l-aktar. Teżor li jista' jiġi bżonnu ħadd ieħor.
Pawża oħra interessanti hija tal-Budaj. Il-Budaj ukoll jibqa' magħruf ħafna. Kelli okkażjoni anki nintervistah, kien hemm bniedem għumli ieħor bħal bambinu. U nistgħu ngħidu li l-pjaċir tiegħu kien li mhux biss jiddeverti imma jipprova jirfina diskorsu ħalli ikun jista' jimpressjona aktar fit-talent tiegħu. Jiena għandi wkoll id-dar CD tiegħu li kienu ħarġu l-organizzaturi Franċiżi Pariġi meta darba tela jieħu sehem ukoll festival tagħna li kien tela mill-Mediterran. U il-Budaj rappresentana tajjeb ħafna u allura daħal fid-diska li kienu ħarġu kommemorattiva ta' dak iż-żmien. Ejja nisimgħu ftit il-Budaj f'din is-silta li magħha tradizzjonali ħafna li magħha kellu wkoll l-akkumpanjament apparti li kien idoqq huwa wkoll tan-nafra ta' Ruben Zara biex niftehmu li kienu fuq il-palku allura hija tislima f'waqtha.
argument xkejken forsi bdejna bl-argument fil-bidu, palu u inti mux inqas tajtu ċertu prestigju l-dan l-studju, l-dan it-tip ta' studju fil-pajis. Forsi qabel kienu jikkonċentraw iktar fuq arti, fuq l-istorja tal-Knisja, fuq l-eroj tal-imoddi, konna nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra, fuq l-arkitettura, fuq il-gwerer, tkellimna fuq ħafna affarijiet, ma fuq il-folklor fejn allura tfittex il-poplu ta' kuljum fejn jiġru l-istejjer ta' kuljum. Forsi dak ma konniex intuħ importanza kbira. Naħseb bħalu bħalek tajtuħ ħafna importanza.
Illa għaliex il-bażi tagħha dini illi il-folklor orali ma kienx miktub, baqa' orali għal ħafna żmien.
Bħal-lingwa.
Kitba ftit kienu fost il-Maltin, ġeneralment jiktbu fuq l-istorja. Jew xi romanzi jew hekk.
U b'lingwa oħra ħafna drabi.
U b'lingwi oħrajn. Biex tiġbor il-folklor orali trid titkellem man-nies. Mbagħad daħlet ukoll is-sistema ta' recordings, illi frankaw ħafna xogħol. Kien hemm bħal Manuel Magri pereżempju li fi żmienu bil-mezzi tiegħu minbarra li kien arkeologu wkoll ta' żmienu kien ukoll folkloristika ġabar il-ħrejjef li setgħu qatt jiktibhom kif jgħidu għamlu biex juża l-istess Malti li kien hemm ta' dak iż-żmien.
Fom il-Bidwiju minn
kien. U dun Xand Cortis kiteb ukoll xi ħaġa simili. Mbagħad kien hemm Berta Ilgi li ġejja minn barra u biex ma qgħodx insemmi oħrajn barrani illi kienu jinteressawhom il-folklor orali dak li għana u taqbiliet. Ara daw kienu nies li jinteressawhom il-Malti wkoll. Infatti bil-Malti kitbuhom u ġabruhom bil-Malti wkoll. Ġifieri kien hemm ftit barranin illi daħlu sistema ta' ġbir ta' folklor orali.
Su rekord ta' dak li kienu jafu bih.
Issa dal-aħħar żminijiet, dirbiċċa xogħol żdiedet, għax anki l-istudenti tal-università kollha jkollhom it-teżi u proġetti u dissertazzjonijiet u kitbit oħrajn bħala parti mix-xogħol tagħhom fejn qabel mhux dejjem kien ikun il-każ.
Jagħmlu ħafna riċerka anke.
Allura dak li jiskopru huma wkoll isir validu. Għax qed iskopruhu jirrekordjah b'mod ċjentifiku, illa li trid tqis li l-affarijiet tagħmilhom b'mod ċjentifiku tfisser li jekk inti titkellem ma' xi ħadd kemm jista' jkun jekk ma tistax niżżel l-isem għax forsi qas jgħidulek. Għax hemm ħafna diffikultajiet meta titkellem man-nies. Tniżżel li tista' d-data u l-ħin u l-post li tista' tniżżel.
Il-rekordjah.
Missa u il-recorders tista' tużhom liberament. Infatti jiena għamilt ħafna recordings, ħafna intervisti u biċċiet. Illi huma imprezzabbli għaliex anke meta jiena kont nagħmel xi programmi fuq ir-radio bil-phone-ins, kont norjenta ruħi bil-questions tiegħi bil-mistoqsijiet tiegħi fuq suġġett li rid niġbor jien illi ma tantx itkellmu fuq. Għadhawk jiswew ħafna.
Ħilhom il-kappell illum Guido Lanfranco jgħid itemm it-tagħrif li għandu dwar il-folklor Malti b'rispett ġieħ u b'referenza partikulari għal Giuse Cassar Policino komplu simgħu Ħilhom il-kappell. Daw jirriflettu wkoll il-pubblikazzjonijiet tiegħek Guido x'kif aħna hawnhekk inti semmejt il-ktieb kelma waħda biss ta' Giuse Cassar Policino popolari. Imma inti pubblikaj diversi, numru kbir. Hemm xi ktieb partikulari jiena naħseb dak tal-folklor li ġabar ħafna tarif fuq Malta, ma li inti taraħ bħala li fih hemm ġabra ġmiela ta' dak li wieħed Malti għandu jkun jaf, wieħed Għawġi għandu jkun jaf.
F'dak il-ktieb ta' sensi la kulturali li ħarġu 72 volum u sebeħ seba joħarġu 18 oħra biex għamlu 100. Li żiet li ħassejt li ġbart informazzjoni fih fil-qosor imma varjata u għadak drawitu tradizzjonijiet Maltin. Għax fih ukoll daħħalt il-klim dirett ta' nies li qalu għomli.
Nfhom il-poplu.
Allora minn flok naqbad u ngħid pereżempju ċertu nies fit-tieġ kienu jagħmlu hekk. Minn flok qatt ngħid jien saqsejt u ktibta kif qalu ili.
Informazzjoni autentika mill-fondi.
Allura għażilt dawk l-iżjed li huma interessanti jew strambi u bekk almenu anke minn ma kien jinteressa ruħu f'xejn, forsi jsibhom interessanti u jkompli minn hemm.
U għandek bażi ta' studju għalmin irid jistudju.
Le għax biex ħaġa toġbok, trid l-ewwel tinteressa ruħek li tara x'inhi.
Kurzita.
Pereżempju jiena studjajtu ktibt ħafna fuq il-ħxejjer slava u l-fjuri slava.
Naħseb awtorità fuq.
Le, il-biċċa kbira tan-nies ma jagħtux kasom, jgħidu ħaxix ħażin u nibqgħu għaddejjin. Imma meta kont iżgħar jien, kont noqgħod inħares lihom narhom, nara xi mżiwet mhux tas-soltu, meta kont nara xi biċċa kitba fuq il-fjuri, issib għaliex u kif u meta qegħdin daw x'funzjoni għandhom. U mbagħad għal Malta stess. Trid tibda tfittex l-ismijiet tagħhom. Hemm ħafna bla ismijiet. Imma wasli ssib li sem tagħha x'inhi. Allura ssir sa parti minn ħajtek. Tara issa kien tqajt ma' xi ħabib.
Għax tafa.
Għax tafa u taf x'jisima u taf li ma' żmien u fejn se tintaqa' magħha x'kollha għandhom il-postu l-istaġun tagħhom. Allura biex tinteressa ruħek, trid l-ewwel tagħmel sagrifiċċju żgħir tal-kurzita. Mhux tibqa' għaddej. Anke jekk tara knisja żgħira. Ipprova raxini u għaliex u kif u ġewwa u barra u arkitettura u storja u kollox ma tispiċċaqat. Kull pass li tagħmel għaw Malta tħares il-fuq l-isfel jew fil-ġenb xi ħaġa hemm dejjem.
Però quasi quasi nassumu li inti għallamari l-ek dasni kollu għaddej għallaj birkek imma għadek attif ma niskantax pubblikazzjoni oħra.
Sakemm tajjeb u sakemm nistgħu nimxu għandna d-dmir anzi l-inkomplu naħdmu f'dak li jista' jkun ta' siwi, għall-inqas nistgħu naħdmu faqdiet volontarji jekk ma rridux nagħtu għall-kidba jew arti jew xi ħaġa oħra, għax għadek tintaqa' ma' nies għax jieħdu l-pensjoni jgħidulek mitluf qas naf x'se naqbad nagħmel. Lika qas suppost jgħiduha, għax suppost għandek x'tagħmel kemm trid u obbligat li tagħmel xi ħaġa mhux tieħu
l-pensjoni.
Mhux tieħu l-pensjoni biss u ma tagħmel xejn. Bħala tpattija, jien personalment jgħidu l-injorant kemm iridu, inħoss, la qed neħu l-pensjoni, inħoss id-dmir li xi ħaġa rrid inkompli nagħti. Ħadd ieħor jgħidlek ħdimt biżejjed jien ma rridx nagħmel iżjed xogħol. Qatt ma issa taħdem biżejjed jekk inti ħaj, trid tagħmel xi ħaġa tal-ingrazzjament li int ħaj. U wri li int ħaj.
Jiena
pereżempju l-Sur Ġuseppe kont li nafu ħafna. Mbagħad fl-aħħar bedejja minħabba l-età x'għala żmien u ma tippretendix li jibqa' jaħdem. Imma xorti huwa bil-mezzi tiegħu bil-mod u bil-kundizzjoni li kellu baqa' bl-interess sħiħ li kellu qabel. Allura għalija huwa xempju wkoll ta' wieħed li mhux waqafa xħal pensjoni. Vera ħasra li hawn ħafna nies għax jieħdu l-pensjoni jħossu li ma jridu jagħmlu xejn iktar. Anke Dunkarm stess, għax il-gvern taħ pensjoni, ġelu jagħmel dizzjonarju bħala tpattija, għax ħoloq pensjoni għalih, għax kien żmien meta pensjonijiet mhux kulħadd kellu. Allura talli aċċettajni bħala poeta nazzjonali fi żmien ħajtu u taħ pensjoni l-gvern fi żmien ħajtu ġifieri, bħalli kieku taħ x'jagħmel li għandu l-pensjoni għadu jimxi għadu jaħseb. U għamel dizzjonarju stampa l-istampira tal-gvern biċċiet ġifieri. Imma jien ngħid li ma kienx maqtuħ biex jagħmel dizzjonarji. U għamel dizzjonarju Malti għall-Ingliż jew l-Ingliż għall-Malti u daqshekk m'għamlux voluminus lanqas. Imma mbagħad saret xi pubblikazzjoni oħra li tinkorpora dizzjonarju tiegħu. Insomma jiena dejjem ngħid illi sakemm aħna ħajjin. U mannix mart li jżomna, għanna nibqgħu nikkontribwixxu xi ħaġa, jekk mhux bil-kidba, bit-tagħlim, għajnuna lil min għandu bżonn, għaw ħafna qdiet filantropiċi.
Nirringrazzjak Gwid għal dejna s-sija li għattajna flimkien kważi. Apprezzajna ħafna mhux biss it-tarif li tajtna u l-fakkarna flimkien li Ġuse Kassar Policino, imma anke tajtna ħafna mill-arfin tiegħek tas-suġġetti kollha li studijajt u naħseb anke għall-pariri li tajt siwja lil dawk li jistgħu jagħtu kontribut. Thank you.
tarif interessanti minant Guido Lanfrancone, li ringrazjaw li sab il-ħin, iċ-ċans u l-enerġija jiġi fl-istudio għalli jitkellem magħna fit-tul u fl-istess waqt nagħlqu wkoll it-tislima lil Giuseppe Cassar Policino. Nittama li l-programm oġobkom laqatkom u għalhekk sakemm nerġgħu nitaw ħallum ġimgħa għall-aħħar edizzjoni ta' din is-sensiela interessanti Neħilhom il-Kappell minn naħa tiegħi ċaġwiere.